У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння гадавіна ГКЧП. 19 гадоў таму адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Змоўшчыкі адхілілі ад улады Міхаіла Гарбачова і заявілі аб вядзенні надзвычайнага становішча. Пра гэта мы пагаворым пазней у нашай праграме, а зараз пра візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію, які пачаўся за два дні да пачатку нефармальнага саміту АДКБ, які пачнецца заўтра ў Ерэване. Якая сітуацыя напярэдадні саміту, што азначае гэты ранні прыезд беларускага кіраўніка? Слова майму калегу Юру Дракахрусту.
Чаму Лукашэнка прыехаў у Арменію на два дні раней да пачатку саміта АДКБ? З гэтым пытаннем я звярнуўся да армянскага палітолага, намесніка дырэктара Інстытута Каўказа Сергея Мінасяна.
И ни официальные лица, ни политические лидеры не комментируют этот визит, но в то же время наиболее распространенной версией является то, что, учитывая так, особый формат взаимоотношений с лидером Армении и с президентом Медведевым, что визит Лукашенко отчасти может быть связан с попытками примирения с Кремлем. И учитывая посреднические возможности Сергея Кахтихана, возможно, именно с этим и объясняется такой ранний визит Лукашенко.
Одно из питаний у саммиту АДКБ – ци сустренутся на им Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев. Российский друг со спасылкой на кремлевские крыницы обнародовал информацию, что российский президент не мая намеру сустракаться подчас саммиту в Ереване с Лукашенком. Ці стане крытэрам паспяховасці пасярэдніцкіх высілкаў армянскага прэзідэнта тое, ці адбудзецца такая сустрэча?
Пока еще сложно говорить, насколько это будет успешным, но я знаком с данными публикациями в российских СМИ, и в принципе появление подобного рода публикаций также косвенно подтверждает возможность того, что Лукашенко пытается использовать ресурсы Саркисяна для попыток примирения с Москвой. А появившиеся в российской прессе данные сведения можно рассматривать просто как со своей стороны попытки Кремля завысить переговорную планку.
Еще одной темой у перамовы у Лукашенко с армянским коллегом может стать сближение Минску с Баку. Беларусь мае амбіцыйныя планы па пакупцы і транзіце азербайджанскай нафты. Падчас чэрвеньскага канфлікту Беларусі з Расіяй менавіта Ілхам Аліеў пазычыў Лукашэнку 200 мільёнаў даляраў для выплаты доўгу «Газпрому». З'яўляецца інфармацыя пра продаж Беларусі Азербайджану ўзбраенняў. І гэта непакоіць Арменію, дарэчы, саюзніка Беларусі па ваеннаму блоку АДКБ. Што да ўласна саміту АДКБ, то ад яго, на думку экспертаў, наўрад ці варта чакаць сенсацыяў. Становішча гэтай арганізацыі, як адзначае расійскі ваенны аналітык Александр Гольц, і раней пакідала жадаць лепшага, а зараз і зусім ужо кепская.
Прежде всего, Россия и другие страны ОДКБ отказались помочь Киргизии, когда она об этом просила. По-моему, это событие поставило точку на будущем ОДКБ. Можно сказать, что ОДКБ трещит по швам.
Правда, саммит АДКБ будет сопровождаться еще одной интригой. Присутностью на им одночасно Александра Лукашенко и Розы Атунбаевой. Лукашенко дал притулок былому киргизскому президенту Курманбеку Бакиеву. Именно вита его лечит легитимным керовником Киргизстану. А урад Атунбаевой потребует от Минску выдать Бакиева як злочинцу и узурпатора.
Оглядальник свободы Юрий Дракахруст. 19 гадоў таму пачаўся жнівеньскі путч у Маскве, быў створаны так званы ГКЧП, дзяржаўны камітэт у надзвычайным становішчы. Ён меў на мэце спыніць перабудову і рэанімаваць савецкую імперыю. У Беларусі жнівеньскі путч актыўна падтрымала тагачаснае камуністычнае кіраўніцтва Беларусі. Як хто з сённяшніх палітыкаў рэагаваў на ГКЧП, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Тагачасны першы намеснік старшыні Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч згадвае, што ў той час, 19 жніўня, ён знаходзіўся на сваім лецішчы, бо акурат былі парламенцкія канікулы. Падрабязную інфармацыю пра маскоўскія падзеі пачуў з радыё «Свабода» і адразу ж паехаў у Мінск.
Я сеў у свае «Жигулі» і паехаў у Верховны Савет. Сказаць, што гэта камуністычны рэванш, гэта пераварот, які хочуць ажыццявіць Тимрачаў. Вот я паехаў і кажу Дементьеве: «Давай склікай сесію, таму што трэба прываць». А ён кажа: мне, я телефонував Лук'янову, все в порядку, все добре. Ну, після там много депутати з'явилися, з'явився Позняк в Верховному Совете, ми з ним зайшли до Дементія, давайте скликати сесію, він відмовився категорично. Ну, збиралися, обмірковували, а після процес пішов таким чином, що сесію треба було скликати, я скликали 26-го, але вже ГКЧП прикрився.
Ні в один запитаних болих депутатів Верховного Совету не бачив у той час Олександра Лукашенко у Верховному Совете і не пам'ятає, як він потім реагував під час сесії. Олег Трусов згадує.
У часи путча я його в Мінську не бачив. Я не відаю, де він був, але його не бачив докладно. Я як довідався. Мені позвонили где-то у 6 ранці, кажуть, переворот. Я вирішив йти в Верховний Совет, і там нас зібралося, ну, з опозиції, може, чоловік 12. Ну, і ми почали дійнічити з ворот, до народу приймати все. Потім 10 в обід Позняк прийшов. Уже ми 3 дні і сиділи в Верховному Совете, наладили контакт з Єльциним, мітинги ж там проводили на площі, то і змагалися з путчем, як могли. Шушкевич тоді вельми активно нас підтримав. Він, до речі, себе повів вельми мужно, не сховався, не утек. Дякуючи перемозі над путчистами, Шушкевич став керівником білоруської держави.
В'ячеслав Гриб, який на той час керував депутатською комісією по національній безпеці, згадує про розгубленість.
Наладилися вже на керунок, взяли на новий лад життя, на демократію, а тут зворот назад. Це було от чого розгубитися. Це була вельми складана ситуація. Але хто тут був на місці, то я побігли. Верховний Совет, старшиня Верховного Совету, як би це за ГКЧП. Зрозуміла опозиція, ПНФ категорично супроць. А конт Лукашенко, я так не бачив його там тоді, не можу нічого сказати. Я тоді не звертав на його увагу.
Микола Статкевич, на той час подполковник війська, згадує.
Ввечері 19-го ми зібралися у домі музею Богдановича. Я зустрівся з військовцями запасу, які були у різних партіях, і ми домовились, ми об'явимо обстроєння на організації білоруських офіцерів і поспробуємо нещо зробити. На завтра я виступив по радіо до військовців Білоруської воєнної округи з закликом не стріляти у свій народ. Я виступив на площі Незалежності перед той нешматлікою групою людей, які там зібралися, за зворотом уже створеної організації білоруського згуртування військовців.
Сказав кореспонденту «Свободи» Алесю Дашинському опозиційний політик Микола Статкевич. Ці пам'ятаєте, як усприйняли новину про путч і ГКЧП? На це питання відказали мінаки на вулицях Могильова.
С напряжением. Появились какие-то сомнения большие. Чем это завершится и как будет развиваться событие? Чем это нам, людям простым, грозит? Войной, миром или чем-то другим?
Уже столько на моей жизни было этих путчев. Не знаешь, чему верить, чему не верить. Стараешься ничего не слышать, ничего не видеть. И боишься. Боишься всего, теперь боишься. Как и новостей.
Тот, кто эту акцию предпринимал, он надеялся на лучшее, наверное. То в стране будет порядок. Я, ребенок войны, вообще не воспринимаю этих революционных преобразований. Это связано всегда с нарушением уклада спокойной жизни.
Я тогда в госслужбе служил, и я как-то сильно не задумывался в то время, где что. Выполнял команды, которые мне давались.
Для моего поколения это было ЧП. История нашего государства, я все-таки родился в Советском Союзе, подразумевает любую революцию, война, кровопролитие. Сейчас уже трудно сказать, со страхом мы это приняли. Ну, слава богу, что не было кровопролития. Слава богу, что почти мирно, будем так говорить, разрулилось.
В то время был как бы не очень зрелый, только школу закончил, и политика меня мало касалась. Могу рассказать, что на сегодняшний день для меня этот путч, это было очень плохо, то есть он был незаконный. Дележка власти произошла, ничего хорошего не принесла.
Ну, я к ГКЧП относился с уважением. Я думал, этого болтуна Горбачева уберут и поставят на место.
Очень плохо. Может быть, когда путч этот был, может быть, что-то и добились бы, но кто его знает. Но нормально не воспринимается. Тем более, помню те дни, когда Лебединое озеро крутилось и неспокойно на душе было. Это да.
Отрицательно. Я понял, идет к развалу Союза, а я к этому отношусь и по сегодняшний день отрицательно. Порядка они не смогли бы навести. Это просто пытались они что-то сделать. И вообще непонятно. Но не получилось.
Настороженность. Это не треба було робити. Страху дуже не було. Ні, я не вірю.
А питання у Могильові про путч.
Коли кого Бог злучить, ніхто не розлучить. А чому? Да тому, що всі людські злюби, розлюби, як по-моєму, знаходится ровненько в распараде доли, под опекою небесной. Тому и высновують, не помогут и чары, як кому хто не до пары.
Фольклористка Антоніна Хатенко в передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Тема гутерки – «Шлюб, весілля».
Передача В'ячеслава Ракіцького у вечоровому ефірі «Свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. 19 років тому відбулася спроба державного перевороту у СССР. Змовщики відхилили від влади Михайла Горбачова і заявили об введенні надзвичайного становища. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко приїхав у Арменію за два дні до початку неформального саміту ОДКБ, який почнеться 20 жнівня у Єревані. Президент Литви Даля Грибаускайте сподівається, що білоруські правоохоронні органи оперативно і об'єктивно проведуть слідство у справі затриманого супрацовника віленської поліції Лаймана Сабанкаускаса. Міністерство культури і товариство охови пам'ятників шукають компроміс у справі оновлення історичної забудови вулиці Гандльової у Мінську. Товариство пропонувало альтернативний проєкт, каб сполучити його з державним проєктом оновлення Гандльової. Дякуючи підтримці громадянської кампанії «Говори правду», у Ворші після довгого перепинку почав виходити регіональний інформаційний бюлетень, який видавали місцеві активісти. Ви на хвалях Радіо Свобода. Президент Литви Даля Грибаускайте сподівається, що білоруські правоохоронні органи оперативно і об'єктивно проведуть слідство у справі затриманого супрацовника віленської поліції Лаймана Сабанкаускаса. Сам Банкаускас своєї вини не признає. З подробязностями наш кореспондент Олег Грузділович.
Относно затримання у Білорусі литовського поліцейського Банкаускаса виказалася президент Литви Грибаускайте. Литва зацікавлена, як мага хутчэй атрымаць адказы у сувязі з гэтым затрыманнем. Президент спадзяецца, што беларуская кіраўніцтва, разумеючы сітуацыю, забяспечыць аператыўнае і аб'ектыўнае расследаванне, цытуюць літоўскія медыі дарадцу прэзідэнта Дайву Ульбінайте. Між тым у спецслужбах Беларусі яшчэ не вызначыліся, хто будзе весці справу паліцейскага, які паводле беларускіх мытнікаў спрабаваў перавесці праз мяжу наркотыкі. Кіраўнік прэсавай службы Александр Антонович поведомил Свободе, что про расследование справы Банкаускаса у КДБ ему ничего не ведомо.
Коль была контрабанда наркотиков, то он должен передаваться по исключительной последовательности КГБ. Но пока у меня такой информации нет.
18 жнивня у Градзенским СИЗА Лайманаса Банкаускаса наведал генеральный консул Угородний Рымантас Латакас. Вот что поведомил господар Латакас Свободе про эту встречу.
Он нам тоже сообщил, что он вины не признает, думает про свою семью. А так все с ним обращались, спрашивали нормально, претензий не имеет. Ну то есть на условия не было.
Стали вядомыя некаторыя падрабязнасці затрымання Банкаускаса. Пішуць пра тое, што літовец ехаў у Беларусь на прыватным аўтамабілі, нібыта каб заправіцца танным беларускім палівам напярэдадні далёкай паездкі на мора. Але тады да яго прэтэнзій з боку беларускіх мытнікаў не было. А вось падчас перасячэння мяжы пры вяртанні ў Літву беларускія мытнікі абшукалі ягоны аўтамабіль і знайшлі пакунак з 45 грамамі наркотыка. Назіральнікаў здзіўляе, як невялікі памер кантрабанды, гэтак і сам наркотык. Метамфетамін вязуць з Літвы, з Беларусі да нас вязуць гераін, гашыш, а не метамфетамін. Нелагічна і дзіўна, прывозяць медыі словы начальніка крымінальнай службы літоўскай мытні Сайвіса Урбанавічуса. Ужо прагучала версія, паводле якой знаходка наркотыкаў у літоўскага паліцэйскага можа быць правакацыяй беларускіх спецслужбаў і нават помстай за адмову супрацоўнічаць. Былы супрацоўнік беларускага КДБ Валер Костка перакананы, што завербаваць можна каго заўгодна. Пытанне толькі ў мэтазгоднасці і кошце. На думку Валера Косткі, калі гаворка пра правакацыю, а не банальную кантрабанду, больш вартая ўвагі версія пра палітычны характар гэтай аперацыі, прычым не абавязкова беларускіх спецслужбаў.
А тут атрымліваецца, што гэта конная паліцыя, там што ён да стратэгічных нейкіх інтэтут. Галоўны матыў, што гэта службовая асоба, гэта асоба Літвы, якая ўваходзіць у Еўрасаюз, тут з Літвой нейкія пытанні вырашаюць па транспарціроўкі нафты венесуэльскай, яшчэ пашырэнне ідзе, тут завязваецца альтэрнатыўны транзіт газу, минуя Россию. Тут, скорее всего, политика больше завязана, чем спецслужба. Спецслужба это робить, а политики это заказ дают.
Вядома, што жонка затрыманага літоўскага паліцэйскага Лаймана Сабанкаускаса паходзіць з Беларусі. Тут жывуць яе бацькі. Цешча Банкаускаса ўжо заявіла, што не сумняваецца, што гэта правакацыя.
Олег Грузділович з Мінську. Гэта не першы інцыдэнт з удзелам прадстаўнікоў літоўскіх праваахоўных органаў на тэрыторыі Беларусі. У жніўні 2006 году ў берасці пры загадкавых абставінах загінуў літоўскі дыпламат, афіцэр бяспекі Літвы Вітаўтас Пацюнас. Цела Пацюнаса было знойдзенае пад вокнамі гатэля, дзе ён спыніўся. Паводле адной з версій, літовец выпаў з акна гатэля з прычыны неасцярожнасці. Аднак сваякі афіцэры настойваюць на ягонай гвалтоўнай смерці і кажуць пра пэўную ролю спецслужбаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. На працоўнай нарадзе ў Міністэрстве культуры шукалі кампраміс у справе ўзнаўлення гістарычнай забудовы вуліцы Гандлёвай у Менску. Ад імя беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры прэзентаваны альтэрнатыўны праект навукова-агрунтаванага адраджэння гістарычнай забудовы цотнага боку згаданай вуліцы, які ўяўляе сабой эскіз на адбудову двух кварталаў малапавярховай мураванавай забудовы другой паловы 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Цяпер яго трэба арганічна спалучыць з дзяржаўным праектам, у рэалізацыю якога ўжо ўкладзены вялікія сродкі. У працяг тэмы Ігар Карней.
Пасля некалькі гадоў супрацьстаяння з чыноўнікамі і арганізацыямі, адказнымі за рэканструкцыю ў гістарычным цэнтры Менску, з'явілася спадзяванне, што далейшае ўзвядзенне муляжоў на месцы зруйнаваных архітэктурных помнікаў будзе прыпыненае. На нарадзе ў Міністэрстве культуры, якая праводзілася пад старшынствам намесніка міністра Віктара Кураша, разглядалася магчымасць кампрамісу паміж праектам узнаўлення вуліцы Гандлёвая, падрыхтаваным арганізацыяй «Мінск праект», а таксама альтэрнатыўным праектам пад эгідай беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры. Інтарэсы зацікаўленых бакоў прадстаўлялі начальнік управлення гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Мінкультуры Ігар Чарняўскі, навуковы кіраўнік «Мінск праекту» Наталля Баранец, старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч, а таксама архітэктары Уладзімір Папруга, Андрэй Лары, Антон Вантух. Як расказаў Антон Астаповіч, з'яўленне альтэрнатыўнага грамадскага праекта матываванае тым, што праект, распрацаваны «Мінск праектам» для прадпрыемства «Мінская спадчына», мае шмат нараканняў як з боку законадаўства, так і методыкаў яго рэалізацыі.
Праект, які быў распрацаваны «Мінск праектам», шмат у чым не адпавядае ні закону аб ахове спадчыны, ні методыкам. Створана працоўная група маладых архітэктараў, якія правялі ўласныя комплексныя навуковыя даследаванні гэтага квартала, зрабілі гісторыка-архітэктурны апорны план. Праект двойчы разглядаўся на пасяджэнні грамадскай назіральнай камісіі пры Мінкульце, станоўчае заключэнне атрымаў, разглядаўся на нарадзе прафесарска-выкладчыцкага складу архітэктурнага факультэта БНТУ, таксама быў вельмі высока ацэнены.
Паводле спадара Астаповіча, каб усё не спынілася на ўзроўні размоваў, цяпер ідуць пастаянныя кансультацыі ў пошуку кампрамісу паміж існуючымі праектам і альтэрнатыўным эскізам, на падставе якога можна рабіць архітэктурна-будаўнічы праект.
Некалькі год таму назад па вуліцы Гандлёвай былі пракладзены цэнтральныя сеткі, якія ламаюць габарыты гістарычнай вуліцы Гандлёвай. Зараз, мабыць, самае складанае знайсці выйсце ці то пераносу гэтых сетак, ці то магчымасці аднаўлення з улікам уже пракладзеных сетак і максімальна набліжная да гістарычных габарытаў. Вялікая праца, каб навукова выверена правесці аднаўленне забудовы правага боку вуліцы Гандлёвая.
Архітэктары, гісторыкі, мастацтвазнаўцы ўжо не адзін год дамагаюцца ўзнаўлення аўтэнтычнай архітэктурна-планіровачнай структуры верхняга горада. Аднак высілкамі шэрагу дзяржаўных ведамстваў і галоўнага выканаўцы працаў па рэканструкцыі гістарычнага цэнтра прадпрыемства «Мінская спадчына» старыя кварталы пераўтвораныя фактычна ў навабуд. Цалкам ці часткова знішчаныя дзясяткі гістарычных пабудоваў, на месцы якіх з сучасных матэрыялаў узводзяцца новыя дамы, абабітыя сайдынгам, накрытыя металачарапіцай з пластыкавымі вокнамі. Эксперты канстатуюць, што гэтыя муляжы ўжо не маюць ніякага дачынення да помнікаў гісторыі і архітэктуры, колькі б шыльдаў пра тое, што яны ахоўваюцца законам, на іх не вешала Міністэрства культуры.
Ігар Карней з Менску, а зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Можна захоўваць чысціню дзяржаўнай ідэалогіі, фанабэрыцца праваслаўем і славянствам, нагадаваць здаравенную рашку, але гэтым не створыш грамадства масавага спажывання. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. 2 гады ў эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе новага барда і ад панядзелка да пятніцы гучыць новая песня. Я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Ігара Сімбірова, барда з Асіповічаў, які шмат гадоў жыў ва Ўкраіне, працаваў нейкі час у Маскве і таму можа з кім параўнаць родны народ. Цікава, з якой беларускай рысай Ігар не можа змірыцца.
Самая, наверное, рыса, якая мяне бянтэжыць, ад якой я апускаю рукі, гэта тое, што любы прыезджы, ці то ён рускі, ці то ён поляк, ці габрэй, ён больш адчувае сябе беларусам і ёсць больш беларусам, чым сам беларус. Гэта тычыцца як моўнага пытання, так і ўвогуле адчуванне, вот, хто гаспадар на гэтай зямлі. То бок вот такое пагардлівае стаўленне да сваёй мовы, да саміх сябе, як да нацыі, як да некай культурнага носьбіта беларускай вот культуры, беларусы вось гэта губляюць. Яны губляюць, і ў размовах нават мае сябры дзяцінства, яны мяне сустракаюць і кажуць, што Ігар, ты вельмі добры наш сябра, але размаўляй па-расійску, бо мы цябе не разумеем. Вось, прычым усе беларусы. А моя вот нявестка, жонка брата, яна прыехала сюды з Екатерінбурга, яна праз год валодала беларускай мовай лепей, чым любы карэнны жыхар Беларусі. Вось з гэтай вот рысай я не магу змірыцца. Хочацца апусціць рукі і думаеш, а для каго гэта ўсё раблю? Ну, у выніку я прыхожу до таго, што я і такія, як я, мы з'яўляемся маральнай меншасцю, але заўжды гісторыю рабілі маральнай меншасцю.
Я мая бродна, бо давно не мыта. Рученька зламана, ноженька побита. Лечится в больнице. полицию. Няма чого выпить, а на сердце свято. Суседа сдохли куроняты, сдохли куроняты у моего суседа.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілагерцаў 490 метров.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 102.0.
Адрес у Менску 220.00 05, паштовая скрынка 111. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. 19 годов тому отбылася спроба державного переворота у СССР. Змовщики отхилили от улады Михаила Горбачева и заявили об уведении надзвичайного становища. Керовник Беларуси Александр Лукашенко приехал у Армению за два дня до початку неформального саммита ОДКБ, который начнется 20 жнивня у Ереване. Президент Литвы Даля Грибаускайте сподеется, что белорусские правоохранные органы оперативно и объективно проведут следство у справе затриманного супрацовника Виленской полиции Лаймана Сабанкаускаса. Міністерство культуры і таварыства аховы помнікаў шукаюць кампраміс у справе ўзнаўлення гістарычнай забудовы вуліцы Гандлёвай у Менску. Таварыства прапанавала альтэрнатыўны праект, каб спалучыць яго з дзяржаўным праектам узнаўлення Гандлёвай. Дзякуючы падтрымцы грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» у Воршы пасля доўгага перапынку пачаў выходзіць рэгіянальны інфармацыйны бюлетэнь, які выдавалі мясцовыя актывісты.